Nu, ņemot vērā, ka šis, kā saprot, nav ļoti apdzīvots autoceļš, kas jums ziņoja par šo avāriju, vai tas bija kāds garām braucējs?
Tātad īsi pēc pusnakts mūsu norīkojums, valsts policijas norīkojums, atrodoties pēc dislokācijas, patrulējot tieši pa šo jūs pieminēto ceļu, ceļa posmu konstatēja ceļa satiksmes negadījumu, jā, kur transporta līdzeklis bija nobraucis no ceļa braucamās daļas un ietriecies kokā, jā, un konstatēja, ka ir dzīvību zaudējuši četri jaunieši.
Tātad būtībā nevis jums kāds ziņoja, bet jūs paši patrulējot pamanījāt šo avāriju. Kas šobrīd ir zināms par negadījumu apstākļiem?
Nu, apstākļi, kā jūs minējāt, jā, transporta līdzeklis nobrauc no ceļa braucamās daļas, ietriecās kokā. Diemžēl dzīvību zaudējuši četri jaunieši, jā, divi puiši 2007. Gadā dzimuši, kā arī divas meitenes, viena dzimusi 2006. Gadā, viena 2010. Gadā. Savukārt vēl viena meitene, kuri dzimusi 2007. Gadā ar smagām traumām, atrodās slimnīcā. Jūs... Pašlaik uz doto brīdi ir uzsākts krimināla process, tiek skaidrot negadījumu cēloņi un apstākļi.
Jūs, kolēģi, šo vietu redzēja, vai tā ir tāda, kur varētu pastāvēt kādu bīstamību un jau iepriekš varbūt ir notikušas kādas avārijas?
Ja runājam pa vēsturi, tad šobrīd informācijas nav un manā profesionālā atmiņā arī nav, ka tur kādreiz būtu noticis kāds smagāks vai vieglāks ceļa satiksmes negadījums. Bet vērtējot šo ceļa posmu, jā, tad nekas ārkārtīgs tur nav. Ikdienišķīgs ceļas posms, var teikt, ka lauku apvidū taisnas ceļa posmas ar mazu līkumu un ceļa malā augošiem kokiem.
Skaidrs, ka notiks izmeklēšana un tomēr vai šobrīd jums ir kaut kāda informācija par to, kur jaunieši varētu būt dabūjuši mašīnu, ņemot vērā to, ka pie stūres, cik saprotu, bija nepilngadīgais bez autovadītāja tiesībām?
Jā, nu, automašīna juridiski pēc ceļu satiksmes drošības direkcijas datiem pieder iespējamā vadītāja brālim 2005. Gada dzimušam jaunam.
Vai autovadītājs bija arī kādu apreibinošo vielu ietekmē?
Šobrīd šo informāciju nevaru ne noliekt, ne apstiprināt. Konkrētas informācijas šobrīd nav.
Protams, nezinām. Šī traģiskā negadījuma konkrētos apstākļus, kā minēja, jau notiks izmeklēšana, bet šobrīd klīst arī tādas runas, ka sociālajos tīklos parādās dažādi izaicinājumi par dižošanos jauniešiem tikt pie mašīnas, pēc tam braukt ar to mašīnu, to visu filmējot, vai jūsu nu, policijas redzeslokā arī ir nonākuši šādi gadījumi tieši par tādiem izaicinājumiem sociālajos tīklos?
Norunājot par mūsu Vidzemes reģionu, es atļaušos pieņemt, ka mūsu reģiona apkalpojuma teritorijā šī nav tāda izteikta parādība, ja, un mēs nebūtu konstatējuši šāda veida parādību. Mm-hmm.
Vēlreiz uzsverot, ka nezinām šobrīd visus apstākļus, bet šajā gadā tomēr ir bijušas arī citas avārijas, kur ir iesaistīti pusaudži. Tāpat reizi par reizi arī dzirdam, ka jaunieši ar vecāku profiliem ir tikuši klāt pie dažādiem koplietošanas auto. Vai ir kāds vēstījums, aicinājums, ko jūs vēlētos pateikt, uzrunāt pašiem jauniešiem pateikt vai viņu vecākiem?
Jā, paldies. Nu, primāri, protams, vecākiem komunicēt ar savām atvasēm, audzināt viņus attiecīgi un skaidrot gan bīstamos momentus, gan arī varbūt arī aizliegt un nepieļaut šāda veida ceļa satiksmes negadījumu pārkāpumus.